Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы жаңа ауыл тұрғыны Гүлжан Сайменова қаңтардың 7-сі күні Азаттық радиосына хабарласып, ауылға келіп жатқан қызыл судың тоқтамай отырғанын, бүгінгі таңда 10 үйдің айналасын қоршап алғанын хабарлады.
Ауылды міне су басып жатыр. 10 шақты үйіміз міне судың қасында міне тұр, кетіп тұр. Біздің облыс тарапынан ешқандай көмек болмай жатыр. Сіздерден көмек бола ма деп отырмыз. Мұз үстімен келіп жатыр ғой. Біз басында тұрған, ауылдың басында тұрған 10 үйді үстімен кетіп жатыр. Біздің аяқ жақ әлі кеткен жоқ қой. Мұз деген 45 градус аяз болып тұр бізде. Оның ішінде су деген өздеріңіз ойланыңыздар. Полдың ішінен көтеріліп келе жатыр. Енді бір күннің ішінде көмек болмаса ешқандай. Бізді міне полдың астынан шыққалы тұр міне.
Дейді Гүлжан Сайменова радиомызға. Ауыл тұрғыны Қадиша Жықпаеваның да айтуынша, қызыл су үйлердің едендердің бетіне шықпағанмен, үйлердің астына тұтастай жайылып алған, мезгілімен қатып та жатыр дейді.
Тегер үйіме кеше басымыз қорды, бүгін толып қалды. Енді бетін ашып, асса қайда барамыз, кеше ортам болсын, қайда бүгін толып қалды, тағы жеп жатырыз. Үйдің қора болып кетті, полдыған темір сиықты.
Деді ауыл тұрғыны. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қатты аяздың салдарынан Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы жаңа ауыл маңындағы Қалжыр өзенінің төменгі беті қатып, өзен арнасы бітеліп қалған болатын. Соның салдарынан таудан келетін өзен суы арнасынан асып жайылып, жақын маңдағы елді мекендердің шетін басып та үлгерген болатын. Қаңтардың 3-нен бастап мұнда арнаны тазалау жұмыстары жүріп жатыр, бірақ әзірге нәтижесіз көрінеді.
Но, к сожалению, мороз очень сильный и глубина промерзания очень большая.
Кеше арнайы мамандар тікұшақпен барып мұзды жарып көрді. Мұз тым қалың болғандықтан түбін оялмады. Оның үстіне аяз да қатты. Сондықтан бүгін ол жаққа қосымша тағы 10 адамды жібердік.
Поэтому туда еще были направлены дополнительно 10 человек.
Деді Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің маманы Евгений Шатурный. Күршім ауданы әкімінің орынбасары Мамырбек Халеловтың айтуынша, мұз тұтастай жарылмағандықтан енді өзеннің арнасын басқа жаққа бұру жұмыстары жүріп жатыр.
Оны қолмен қаза алмайсыз. Оған только тяжелая техника, драглайндар ғана керек. И ол жаққа баратын жолдың өзі өте қиын, неге десеңіз. Қар, белуардан астының бәрі су, техникалар бару невозможно. Бүгінгі кешегі күнге, например, 7 атпен санямен шыққанбыз, 18 атпен ғана шыққанбыз, и бір высокопроходимый ЗИЛ-131 машинамен ғана, оның жанына ғана жеттік, арғай только жаяу ғана жүріп жұмыс істей алып жатырмыз. Сол бойынша қазір ана ауылға келіп жатқан негізгі 3 жерден шығып келіп жатыр. Сол 3 жердің ең көп келіп жатқан бір жері бар. Сол жерде жауы мен қазір сол жерде бәрі сол жерде жұмыс істеп, сол жерде жатыр.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда ең қиыны болып отырғаны дизель отынының тапшылығы, отынның жоқтығы жұмыстарға бөгет болып жатыр дейді ол. Мұндай жағдай не себепті биыл қалыптасып отыр деген сауалымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап береді.
Аяздың қаттылығынан 10 күн, 15 күн өстіп тұрып алған кездер болған жоқ бұрындары. Ол жерде негізінен жел соғып, боран соғып тұратын жер еді ғой. Қазір кезде мынау 40-41, 40-41, не кеше мен өзім де сол жерде кешке дейін болып қайттым. 43 градус аязда сол ауылдың халқы мен жаңағы ЧС-тің кісілері мен кеше күні 80 адам сол жерде жұмыс істедік.
Күршім ауданы әкімінің орынбасары Мамырбек Қалелов әзірге ауыл тұрғындарын эвакуациялау ерте деп санайды.
Кеше обследование жасаған, мен өзім комиссионы бәрі үйлерде болып қайттым. Ішіндегі ең критический болып тұрған 6 үй. Барғанда өзімді кірген кезде полда кілемдері, паластары бәрі жатыр. Просто полдың астындағы погребтен су шығып жатыр бүгінгі күнге. Егер ол сондай бері қарай шығып кететін болса, оны эвакуация бәрі жасаймыз. Ал бүгінгі күнде олар өздері эвакуация жасағанға келісіп отырған жоқ.
Соңғы мәліметтерге қарағанда Шығыс Қазақстан облысында ауа температурасы шамамен 40-45 градусты көрсетіп тұр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.